SBS Radio.
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ንዝትየሉ ዘተ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዛረብ ዝቐነ ቃለ መሕትት ምስ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ዝተገብረ እዩ። ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣንትሮፖሎጂስት ኮይኖም ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ሕጊ ወይ ገዳ ዝበሃል ዘፅንዑ እዮም። ንሶም ብፍላይ ምስ ወያነ ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰር ገለ ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ። እቲ ጋዜጠኛ ሓንቲ ሕቶ ካቲትዎም ነይሩ። ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ነዚ ናይ ሰላም ኩነታት ክሓላልኹ ድዮም ኣመኖም ኮይኑ ድዩ ህዝቢ ንህዝቢ ተዘራርቢ እዩ ክፈትሖ ትሽግር ከምዚ ዓይነት ብሄብር ከም ዘለዎም እናፈለጥናስ ንህዝቢ ኮለል ከብሉ ይፍትኑ ኣለዉ። እዚ እንታይ መስለኩም እንታይ መስለካ ኢሉ ንፕሮፌሰር ኣስመሮም እቲ ጋዜጠኛ ሓቲትዎም ነይሩ። እቲ መልሲ ዝተዋህበ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ዝምልከት ብዙሓት ተጋሩ ይኹኑ ኤርትራውያን ከዘራርብ ቀኒ ኣሎ ገሊኦም ብፅቡቅ ክምብልዎ ክእሉ ዝበዝሐ ግን ኣሉታዊ ነገር ርኤሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብሉ ካብ ኤርትራውያን ከምኡውን ካብ ተጋሩ እንታይ ስምዒት ይሕዲሩሎም ቁሩብ ነፀብራቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ንኣቶ ሙሉ ብርሃን ዮሃንስ ከምኡውን ንዶክተር መብራህቱ ገብረ ዮሃንስ ካብዚ ካብ መልበርን ዓዲመዮም ኣለኹ ሞ የቐኒየለይ ብዛዕባ እዚ ዘተ ክንገብር ስለ ዝፈተኹም እስኪ ብኣኻ ክጅምር። ዶክተር መብራህቱ እንታይ ተሰሚዕካ ነዚ?
ሽሙ ይቀኒለይ በየነ፣ መጀመርያ ያው ፃዕዒት ስለ ዝገበርካለይ እና ኣብዚ ጉዳይ ዝተወሰነ መብራህሪ ንክብ ስለ ዝሓተትካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ከምቲ ዝሰማዕካዮ ያው ኩላትና ከም ዝሰማዕናዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ዩቲዩብ ያው እቲ ኢንፎርሜሽን ያው ተበቲ ንፀኒሕ እዩ ማለት እዩ። እና ኣነ ያው ከም መጠን ተወላዲ ብሄር ትግራይ ከም መጠን ኢትዮጵያዊ ያው ዝተወሰነ ስምዒታት ፈጢሩለ እዩ። ምክንያቱም ኣነ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ ወይ ከዓ ድሪም ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እቲ ንብዙሕ ኣሽሓት ዓማውቲ ዝነበረ ሓቢርካ ናይ ምንባር ሓደ ዓይነት ቋንቋ ናይ ምዝራብ ሓደ ዓይነት ባህሊ ፕሮሞት ናይ ምግባር ሓደ ዓይነት እምነት ሒዝካ ናይ ምዕባይ ህልምታት ኩሉ ግዜ ኣነ ናብ ቦትኡ ንክምለስ እየ ዝሓስብ ከመጠን መንእሰይ ማለት እዩ ተረዲኸኒ። ይኹን ዳ እምበር ተኣዩ ሕዚ ኣብቲ ቀረባ ግዜ ዝሰምዓናዩ ሓደ ኢንሲደንስ ተኣዩ ንክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ናብ ስምዒት ክእቲ ዝኽእልን እቲ ዝነበረ ፅቡቅ ናይ ሰላም ሃዋህው እውን ብዝተወሰነ መንገዲ ክጎዲእ ዝኽእልን ዓይነት ዘረባታት እዮም ተዛሪቦ ማለት እዩ። ኣነ ፐርሰናሊ ያው ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ዝተዛረብዎ ዘረባ ብጣዕሚ ይከብደኒ ማለት ካብ ሓደ ብኣካዳሚክ ኤክሴል ዝገበረ ሰብ ኢሉ እውን ብዕድመ ማቸር ዝኾነ ሰብ ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ተኳሳሕቲ ዝኾኑ ዘረባታት ክዛረብ እዩ ኢና ኤክስፔክት ኣይገብርን ፐርሰናሊ።
ምናልባት ናብቲ ዝርዝር ክንከይድ እንዲና ምናልባት ናብ ሙሉ ብርሃን ካባ ናባኻ ክምለስ ታሪክ ረሲዕና ኣብ ከምዚ ዓይነት ክንወድቕ እንተ ኮይና ንገዛእ ርእስና ዓብ ውድቀት ኢና ንፍፅም ዘለና ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስመሮም ክምልሱ ጀሚሮም ማለት እዩ። ታሪክ ረሲዕና ክብሎ ከሉ ብዙሕ ኣብ ኤርትራውያን ግፍዒ ተፈፂሙ እዩ። ስለዚ ነዚ ረሲዕና ሲ ቅረ ከይተባህለ ዚ ነገር እዚ ናብኡ ክንወድቕ ወይ ክንዕረቕ ስቕና ዓያሹ ኢና ማለት እዩ ዘስምዕ እሞ እንታይ እዩ ኣብ ዝርኢቶ ካብቲ ናቶም መልሲ
እንታይ ድመስሉካ ብእነይ ሶሪ ዝዕድር ዝሃብካና መጀመርታ ክመስግን ድሕሪቲ ዝሓለፈ ኩናት እ ናይ ኩናት ሳዕብን እንዳተዛረብካ ሰላም ኣየድልን ዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ እቲ ኩናት ዘምፀኦ ጠንቂ ንዑ ኢኻ ኣቮይድ ክትገብር ክትኣልዮ ዘለካ ንዑኡ ንክትኣልዮ ድማ ሰላም የድልየካ ማለት እዩ። ሕጂ ኤገን እንተ ኩናት ደሊኻ ኸ እቲ ተገይሩ ዝበሃል በደል ንኸይግበር እ እንታይ ውሓት ኣለካ? ካልኣይ ንክድገም ኢኻ ትዕድም ዘለካ እ ከም ሓደ ምሁር መጠን ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሰላም ንኽተሓዳድእ ህዝብን ህዝብን ዓሪቑ ሲ ንቡር ናብራ ንኽነብር ንኽትገድፎ እምበር ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን እንደገና ድማ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኩናት እንተተወዲዑ ንህዝቢ እውን ከጋጥሙ ስለ ዝኽእል ብሓደ ገፅ ጥራይ እንዳንበብካ ነገራት ክትርእሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ይብል ኣነ ብወገነ።
ናባኻ ዶክተር መብራህቱ ክምለስ ባህልናን ቋንቋናን ተመሳሳሊ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ስለዝኾነ ንኣሕዋትና ኣሕዋትና ኢና ይብሉ ኣለዉ። ኣብ ውሽጡ ግና እቲ ስምዒት ናይ ትግራይ ስምዒት እዩ መሰረት ዘለዎ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ እውን ተዛሪቦም ነይሮም ሞ ሕጂ ቆርብ ናብቲ ህዝቢ እያ ትኸይድ ዘላ ማለት እዩ። ምናልባት ብፍላይ ኣብቲ ገዛኣይ ሰልፊ ወይ ሕወሓት ወይ ወያነ ይኮነን፣ እቲ ህዝቢ ግን ባህልናን ክስታይናን ቋንቋን ሓደ ኢና፣ እቲ ዕላማኦም ግን ካልእ ዕላማ እዩ ዘለዎም ዝብል ዘረባ ኣሎ። ከመይ ዝመስል ብኣኻ ከም ትግራዋይ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ባህልናን ቋንቋናን ሓደ ስለ ዝኾነ ሓደ ኢና ምባል ብህዝቢ ትግራይ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ድዩ?
እንታይ ምስለካ እዚ በየነቲ ሓደ በቃ እቲ መሰረታዊ ፋላሲ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም እንታይ እንተልካኒ በቃ እቲ ሎጂክ ኮምፕሊትሊ ማለት ክፍተት ዘለዎ እዩ። እቲ ማለት ሎጂክ ተማሂረ እየ ያው ብዙሕ ፅኒዕ እየ ኣንትሮፖሎጂ ተማሂረ እየ ገለ ዝብል እንትናት ሰሚዐሎም ኣለኹ፣ ግን ለተዛረቦ ዘረባታት ግን ብሓፈሻ እንትሪኢካዮ ኮምፕሊትሊ ፋላሲ ዘለዎ ነገር እዩ። ከመይ እንተልካኒ ሓደ ማሕበረሰብ ንኣብነት ብቋንቋ ብባህሊ ብስነ ልቦና ብእምነት ሓደ እየ ኣነ ሲፈትወካ እየ ናተ እየ ስለ ዝበለካ ምስ ሰብ ንሱ ናይ ኢንፈሬሪቲ ኮምፕሌክስ ኣለካ ንስኻ ፀገም ዘለካ እዩ ኢልካ ዲሳይድ ምግባር ወይ ተዓጀጅ ምግባር ያው ሓደ መሰረታዊ ፀገም እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱም ፍቅሪ ፕሪች ምግባር፣ ሰላም ፕሪች ምግባር ምስባኽ ኣነ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ክፍተት እዩ ኢለ ይሓስብን። እቲ ሓደ ብጣዕሚ ደስ ለይበለኒ ነገር ንብዙሓት ሰባት እውን ደስ ለይበሎም ነገራት እንታይ እዩ ተልካኒ ድማ ሓደ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ታሪካዊ ሊንኬጅ ምስቶም ናይ ክልተ ውድባት ናይ ቀረባ ግዜ ፅንኢ ኣተሓሒዝካ ኢንተርፕሬት ምግባር እውን ሓደ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፋላሲ ሒዙ ከም ዝረኸብክዎ እየ ተረዲኦ እዮ ማለት እዩ። እና ምናልባት ክልቲኦም ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ባዕልቶም ዝኾነ ፍሪክሽን ክህልዮም ይኽእል እዩ። ኣብኡ ምናልባት ኣቴና ዲቴይልለይ ክንዛረብ ንኽእል ኢና፣ ግዜ እውን ዘይክልየና ይኽእል እዩ። ግን ሓደ ሲቪክ ማሕበረሰብ ከም ሲቪክ ማሕበረሰብ ንስኻሲ ናተይ ኢኻ ወገነይ ኢኻ ናተይ ክፋል ኣካል ኢኻ ኢሉ ምዝራቡ ኣነ ከም ሓደ ዓብዪ ሓጢኣት ክውሰድ ዘለዎ ነገር ይመስለኒና።
እና እንታይ እሶም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ታሪክ እንዳሕር ተማሂርናስ ብዙሕ በደላት ስለ ዝፈፀሙ ከም ኣብነት ዝጠቕስዎ ኣብ እምባስ ወይራ መፂኦም ወታደራት ናይ ወያነ መፂኦም ሰብ ሓዳር ደቂ ኣንስትዮ ክዕምፁ ብ7 6ዱሽተ ኮይኖም ንሓንቲ ክሳብ ክንዱኡ እዮም ግፍዒ ፈፂሞም። ነዚ ምርሳዕ ማለት ንዑ ረሲዕካ ይቕረ ከይተባሃለ ምዕራፍ ከይገበርካሉ ምግባል ማለት ዕሽነት እዩ ዝብል ማለት ናይ ቀደም ፀገም ማለት ዘይተፈትሐ ነገር ኣሎ ናብ ዕርቂ ክንከይድ ተኮይና ዝብል እዩ ሞ እዚ ከመይ ከ ትሪዮ? ቅድሚ ናብ ሙሉ ብርሃን ምኻድና ሓዳፊቱ ዶክተር መብራህቱ ወዳዮ እዚኣ።
ኦኬ እሺ፣ ክጅመር ከሎ ያው ሪኮንሲሌሽን ክበሃል ከሎ ያው ከምቲ ዝተባሃለ ኣብ ክፍቲኡ ሳይድ ዝበፅሐ በደል ብደንቢ ሪቪል ጌርካ ተረዲኻ ኤክስፖዝ ጌርካ ክልቲኦም ወገናት ብደንቢ ተነጋጊሮምሉ ናብቲ ትኽክለኛ ናይ ዕርቂ መድረክ ምምፃእ ኣነ ፐርሰናሊ ሳፖርት ይገብሮ እየ። እዚ እቲ ዝነበረ ፀገማት ክዝረብ የብሉን ሃይድ ክግበር ኣለዎ ዝብል እምነት የብለ እዩ። ኣብ ክልቲኡ ማሕበረሰብ ዝበፅሐ ዳሜጅ ብደንቢ ወፂኡ ተነጋጊሮምሉ ብጣዕሚ ፐርሲስተንት ዝኾነ መፍትሒ ንኸከምጡሉ ኣነ ይደሊ እየ፣ ኩሉ ማሕበረሰብ እውን ይደሊ እዩ። ግን ሓደ ፀገም ግን ተኣዩ ሕዚ እቲ ዘቕርቦ ዘሎ ናሬሽን ሙሉእ ንሙሉእ በቃ ኣሞር ኣብ ፕሮፓጋንዳ መሰረት ዝገበረ ናሬሽን ይመስለኒ። ምክንያቱም የስ ህዝቢ ኤርትራ ክጉዳእ ከሎ ንዓና ፊል ንገብር ኢና ይስምዐና እዩ ተረዲኻኒ። ኣብኡ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ፔይን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሎ እቲ ፔይን ተስምዒት ማለት እዩ። እና ህዝቢ ትግራይ ኣዚፍ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይሓስብ ጌርካ ምግላፅ ወይ ከዓ ከም ሓደ ሳታኒክ ካራክተር ከም ዘሎ ጌርካ ምስኣል እዚ ሳዕብዮ ንምበር ኣነ ጥቕሙ ዘዘንብለ ይመስለኒ። እና እቲ ምስ ናይ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ባሴራ ዝገበርዎ ምስ ናይ ሃራስመንት ሴክሹዋል ሃራስመንት ተታሒዙ ዝተገለፀ ነገር ኣነ በተለይ ዶክመንትድ ዝኾነ ነገር ተሃልዩና ኤቪደንስ ተሃልዩ እዚ ብደንቢ ተፀኒዑ እቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሳተፉ ሰባት እውን ያው ሕጋዊ ዝኾነ እርምጃ ተዝውሰደሎም ኣነ ደስ ይብለኒ። ግን ተዋና ነገር ግን ተኣዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ፖለቲሳይዝ ክግበሩ የብሎምን ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱም ከምዚ ዓይነት ሲንግል ኢንሲደንስ ወሲድካ ንኣብነት ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ዘሎ ናይ ኣሸሓት ዓመታት ታሪክ ምድምሳስና እቲ ጦርነት ፕሪች ምግባር ኣነ ኣድላይ ኣይመስለንን። ምክንያቱም ተኣዮም ሰዓት ዘለየና ሰላም ፍቅርና ሓድነት እዩ ዘለየና ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ማለት እዩ። እቲ በደል ገለ ክበሃል ከሎ ከዓ ንኮ ባይዘ ወይ ቢያዝር ክንከውን የብልና እንታይዩ ኣብ ክልቲኡ ሳይድ በደላት በፂሖም እዮም። ንኣብነት እዚ ብዙሓት ተጋር ኣሕዋትና እውን ካብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ናይቲ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ኢንፍላሜሽን ቪክቲም ኮይኖም እዮም ተረዲኻኒ። ብዙሓት ኤርትራ ኣሕዋትና እውን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ተሰጉጎም እዮም ከይዶም እዮም። ስለዚ እቲ ቪክቲም ኣብ ክልቲኡ ሳይድ እዩ ዘሎ ስለዚህ ሪኮንሳይሌሽን ከመጽ ለወልካ ተአምን ትሆንካ እትብኹልቲ ሳይድ ዘሎ ሪያሊቲ ብደም ኤክስፖዝት ጎብር ከትከለላ ካምበር ይባዓልካ ናይ ፖለቲካል ኮንሳምፕሽን ተባሂልና አምነት ከናይ ናይ ቪክቲም ሜንታሊቲ ሒስካ ትኸይድ ትሆንካ ሓደ ዓብይ ስሬት ፀገሚና ምናልባት እዚ በተለይቲ ሓድሽ ወለዶ እዚ ግምት እትዩ ዘሎ ሪያሊቲ ሌፍት ራይት ባክ ፎርስ ገለና በለት ሓቂ ብደንቢ ኣንደርስታንድ ክገብሮ እየ ክንሕፀን ዝደሊ ማለት እዩ። ኣነፈ ግን ብፖለቲካ ዓይነ ኢንተርፕሬት ዝገበረሉ መንገዲ ግን ኮነልካ በቃ መንጎ ክልተ ህዝብታት ያው ፍሪክሽን ክዳዓል ዝተገብረ ነገር እዩ ማለት እዩ። ክጅመር ከለ ከዓን እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገለ ዝተባሃለ ነገር ሰራዊት ኢትዮጵያ ክበሃል ከሎ ትግርዋይ እዩ ማለት ኣይኮነን ወዲ ካሊእ ብሄር እውን ክበሃል ክኸውን ይኽእል እዩ። ኦሮሞ ክኸውን ይኽእል፣ ኣምሓራይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩና ኣብዚ እውን ያው ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣምቢጊቲ ኣለዎ ማለት እዩ ተዘራረባና ኣብ እውን እሽተይ ጥንቃቐ ምግባር የድሊ እዩ ማለት እዩ። በተለይ ነቲ ክሰምዕ ዝኽእል ወለዶ ያ ብደንቢ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ኣነ ፐርሰናል ና ይተቐበልክዎን ማለት እዩ።
ሙሉ ብርሃን ምናልባት ኣብዚ ክትውስኸሉ ትኽእል ትኹንካ እቲ ግፍዒ ተፈፂሙ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ተዋሂቡ እዩ ብላዕሊ ዋይ ኣዘዝቲ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ሕወሓት ስለ ዝነበሩ ብፍላይ ናይቲ ሰራዊት ምስኡ ኣተሓሒዞሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሞ እዚ ብመንፅር ህዝቢ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ምስ ህዝቢ ትግራይ ክዕንቅፆ ክእል ድዩ ማለት ሲ ሰላም ንምግባር ዕርቂ ንምግባር ከም ዕንቅፋት ክውሰድ ይከኣል ድዩ
እንታይ ድመስሉካ በየን እቲ ዝነበረ ሽግር ኩሉ ዝጨንቂ እቲ ባዕሉ እቲ ኩናት ትረዳሃኒ እቲ ኩናት እዩ ቶንቂ ናይቲ ኩናት ሳዕበን እቲ ኩሉ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ተበዲሉ ዝበሃል ዘሎ ከም ዝተበደሉ ቤተሰብ ኣንሕና ኣይተበደልኩምን ክንብል ኣይንኽእልና። ብሕጂ ግን እንታይ ክንገብር ኣለና? ብሕጂ ከሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና? ሰላም መፅኡ
እዎ ግን ብሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፕሮፌሰር፣ ናይ ቅድሚ ሕጂ ማዕፀው ከይገብርናሉ ናብ ብድሕሪ ሕጂ እንድሕር ሓሲብናሲ ከም ዓያሽ እዩ ዘቁፅረና እዩ ትዘርባ
ያ ክርስዕዎ ኮ ይብሎምን ኣይረስዕዎ ፀገም የለን ክርስዕ ኣይብሉን ዝኾነ ፀገም በደል ዝነበረ ኮ ክንመሃረሉ ኣለና ማለት ሕሲ ከምዚ ከምዚ ግፍዕታት ተፈፂሙ ኣፍኮርስ ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ንስኻ እንታይ ካ ክትገብር ትኽእል? ካብኡ እንታይ ትመሃር? ድሕሪ ሕጂ ንኸይድገምሲ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ? ነቲ ሕብረተሰብ ሲ እንታይ ካ ከተውሶ ካብ ሰላም ኣይርባሓን ዶ ኢልካ ኢካ ተሓስብ ማለት እዩ። ሰላም ከመይ ኢካ ሰላም ትገብር? እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራ ኩናታት ሰላም ፀኒሑ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ክብል እንከሎስ ነዚኣ ግምት ከይኣተወ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ የብለን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ውግብ ኢትዮጵያ ኣይፀኒሑ ዋላ ወያነ ኣብ ገና እምበር ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እዩ ነሩ ወያነ ኣብ መንጎ ናይ ንኣብነት ክንወስዶ ንኽእል እቲ ናይ ጃፓን ናይ ሂሮሺማን ናይ ኣሜሪካን ዝነበረ እቲ ናይ ኒክሌር እንታዕሽ ምስ ተወደሲ ቀሊል ግፍዒ ኮነ እንተገይሩ ኣብ መጠረሽታ ግን ነቲ ህዝቢ ሰላም እዩ ዘዋፅኦ ሰላም ገይሩ ሕጂ ብክልቲኡ ገፅ ከምኡ ዓይነት ክህሉ ይኽእል እንዲ ከምኡ እንዳንበብካ መሊስካ ናብቲ ዝነበርካዮ ኩናት ተመሊስካ ካልኣይ ግዜ ንህዝቢ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ምእታው እቲ ዝኸፈ ዝተገበረ ኩሉ ዶኮመንትድ ኮይኑ ካብኡ ተማሂርና እቶም ገበርቲ እውን ብፍላይ ክፍለጡ እንተተካኢሎም ብክልቲኡ መንግስትታት ናብ ሕጊ ቅሪቦም ከምኡ ይገብሩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኣውስትራልያ ፎር ኤግዛምፕል ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብ ኣፍጋኒስታን ድዩ ኣብ ገለቲ ናይ ኤርፎርስ ንሲቪልያን ደብዲቡ ተባሂሉ ኮርስ ተቀሪቡ ብሕጊ ከዓ ተዛዚሙ ወታደራዊ ታሽሙ ክገብር ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ መእረምታ ክግበረሉ ዝግባእ መእረምታ ጌርካ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ተረተቢሉ ዘሎ ርክባት ናይ ህዝብን ናይ ህዝብን ክቅፅል እዩ ዘለዎ እምበር እቶም ፖለቲሽያን ዝገበርዎ ናብ ህዝቢ ጠምጢምካ ምስ ኩሉ ጀነራላይዝ ጌርካ ክትዛረብ እንትኮንካ ኣቲንክ ፈላላይ ዝኾነ ጉዳይ እዩ
ሙሉእ ኢትዮጵያ ክንዕረቕ ንኽእል ኢና ምስ ወያነ ግና ዝገበርዎ ገበናት ከይተቐበሉ ከይኣመኑሉን ዕርቂ ክንገብር ምኽኣል ማለት ዕሽነት እዩ። ስለዚ ናባኻ ክምለስ ዶክተር መብራህቱ ከምኡ ይከኣል ድዩ ማለት ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እስኪ ኣብዚኣ መልሲ እዚኣ እንታይ ርእቶ
በየነ ህዚ እቲ ፖለቲክስ ና እቲ ትኽክለኛ ህዚ ናይቲ ማሕበረሰብ ሓድነትን ብደንቢ ፈላለዩና ክንሪኦ ይግበአና። ሕዚ ኣነቲ ናይ ፖለቲካ ናሬሽን ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ መንግስትን ዘሎ ናይ ፖለቲካ ርክብ ብዙሕ ዲተይል ዘይክበካ ይኽእል እየ። ብዋናነት እዛ ነታእዩ ግን ሓደ ፊርምሊ ዝኣምነሉ ነገር ኣሎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ እዩ ሓደ እዩ ማለት ከዓን ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልዕልና ኣይቕበልን ማለት ኣይኮነን። حدث صبغ دبغ نقرات وند مزراب بتعب صبغ مسلني أبو سعد ذي أبو سفر اللي بحوار ميداتات ولا حدا عبيتي جانت بوليتيكال فيجر سلمة إثيوبيا تسمع خيوم إرتراخم عدي ريكوجناي زي جوروا بزح حسواتكم زلوا تفلت يوم مسخاتكم وصلتنا نثبت إلى أفتكر أجن حادثين قبل بوليتيكال ياقوا إرتراس عدي خونتين سوفرين ستيت كونتن حدا معلتنا إثيوبيا خنتي أين أيلو أدفوكيت جبر سب إسكحز أنا يروح نسمعهم تخلك على ليه تناي إرترا إنديبندنسي فصوم زخنة أفلوت أذهب تناي تقرأ محبرة سب يمانتي النا تناي تقرأ محبرة سب قريف كان عملت كابس مرا أرزوي تو عدي سبعة بسماي بريج سريحس دبلوماس كفتر يمانت حدا زي ديليجني نايي ترى دي خانم غنياتهم بفاكت درجاؤن بلوجيك درجاؤن كتشبوت أزيد خد نجاري سؤال كان يقولون لا يبوليتيكا هو يهوي يخبر قبرت خليها ما راح تيكم معينة نجارات كحصوي خل اليوم قل اتي أبغراون نزل له محبرة سب حدا خي قبر كان قلنا عملت بسماي بريج سريحة عملت كم خوني ما لذي يحسب نجارينا أنا personally يا حدا تي محبرة سبن تناي بوليتيكا دومينن تناي سيفيك دومينن بدأ مثل نفوري أنا تبغي زبل من تلني by the way وياني زبان زل له كعتبيري زبان زل له بارتيكو صباحنكو بخالي هزبا وزخنا بارتي كخياري خيري ترى دي خالي ثلاثة نمن تأنا ناي حدا سوون بوليتيكا ناف ندرة 50 أنا أمنت ك تي ناي هزبا حدا نتني شرشر خو معي نتني قرك صراحة زل له يمثل من المهنياتهم هزبا وزخنا تجروا وزخنا بارتي صباحنكو خمسة خلوا نسوا مس زبير تراوي كعبير ترا مس زمت بارتي تي سترونج زخنا دبلوماسي فاتيو نخلتي هزوي بإيكونامي ديو ببوليتيكا ديو بمحاورة هوات نازل عدد رجي خبس الحزخين أسرى حق في التاريخ ريزو الأمنة اللي نمارسي ياو فانت عن تزور بخواه إرتراخي مهاجر ياو تقرأيون وشت إيتي باتركا كام حد خلل الكوينة مالتي سلازي اندالتي ناي كلتي هزبتات لينكيج نستي ناي كلتي امبارتيتات ناي بوليتيكا هيستريا تحاحيزكا تلايز الرابي يزبر آلنا نتوز حدث كان حتون من الله استعيو ምናልባት በናታተ መተሐሳስባና በናታተም ድሪም ያው ኮማ አይነት ነገር ክሊክ ይልዩ አኔ ግን በግዴ ከመዛምነሉ ህዝቢ ከሳተፍካ ወይ ከህዝብ ትግራይ ከሳተፍካ ህዝቢ ኤርትራና ህዝቢ ኦሮሞ ወይ ከህዝብ አማራ ሐረ ትገብሪያ ትገብሪ ከማለት ናአየ አብሰማይ ዘሎ መብራት ይኸውል ማለት ይዩ
ያቱን ካንተ ባባ ከይድ እና
አዳ አገሪ ፋስ ሐትና አትናፍ ከምዝ ባሉ ይተረዲካኒ ዞም ሰባት ዚያቶ አይን ረኸም ስለዞርና ከዚ ህዝብ ይረኸም ማለት አይኮነን ተረዲካልና አነ አው የሞራ አንደርላይን ገብሮ ደዝደል ይበየነ
አራይ ሙሉ ብራን አብዝ ዘለከብ ወገን ህዝብ ኤርትራ ከመይ ዝሪኦ ሕጂ ዝናይ ሐደ ሙልቀ ሰብ ዘረባ ሰሚዕና እንዲና ንዛረብ ዘለና ምናልባት እሱን ዓብ ሰብ ስለዝኾነ ዝተማሃረ ሰብ ስለዝኾነ ቁሩብ ጫቅጫቅ ከብል ክእል ተራ ሰብ እውን ኣይኮነን ፕሮፌሰር ኣስመሮም ማለት ብሓፈሻ ግን ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ዝዕርቂ ምስ መፀ ኣብዚ ናይ ዛላንበሳ ክኽፈት ከሎ ዝተረኣየ ኩነታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣረኣይኻ ከመይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂስ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ሰላም ወይስ ነቲ ናይ ቀደም እንዳ ፀብፀበ ቁርብ እግሩ ሕዝ የብሎ እዩ ወይስ ሓንጎ ፋይል እዩ ዝቕበሎ ብናትካ ገምጋም ማለት እዩ ካብቲ ዝተዓዘብካዮ
ኣነ ብናተይ ርእቶ ሰላም ምስ ህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ኮስ መፂኡ ተወዲኡ ብሰላም ክነብር ህዝቢ ኤርትራ ከምዝደሊ እዩ ዝርዳእ ግን ካብቲ ዶክተር መብራህቲ ክብሎ ዝፀንሐ ሲ ካብ ናይ ትግራይ ኢሊት ወይ ካብ ናይ ትግራይ ቀሰባት ሲ ብዛዕባ ናይ ናፅነት ኤርትራ ዘይጠራጠሩ ሰባት ኣየለውን ማለት ኣይኮነን በዓል ክነሽን ክንገብሮ በዓል ገብሮ ኣስራት ኣብቲ ዝፀሓፈ መፅሓፍ ዋላ ጀነራል ፃድቃን እቲ ናይ ኤርትራ ናፅነት ካልትን ኣንደርማይን ገይርዎ ፈልጥ እዩ ግን ውልቀ ሰባት ከምኡ ስለዝበሉ ናህና ልላውነት ወይ ኤርትራውነት ይቅየር ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ብዝቀረባ ሓዊ እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዋላ ሓንቲ ባእስ የለን ፖለቲካ መራሕቲ ኩሉ ሻዕ ክቀያየሩ ክእሉ እዮም ህዝቢ ግን ኩሉ ሻዕ ነባሪ ስለዝኾነ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መራሕቲ ፀገም ዘሎ ምስለኒ ንዓይበ ወገን እዩ እቲ ሰላም ከማ ናዘ ፅበዮ ዝነበርኩ ዘሐጎሰኒ ነገር እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሰላም ዘይደሊ ሰብ ሲ እንታይ እዩ ከምፀሉ ዋሕት እንታይ እዩ ክገብረሉ ዝብል ሕቶ እዩ ከዓ ትገብር ናይ ካልኦት ኢትዮጵያን ዝብልዎ ዘረባ ገለመለ ኣዶን ማይንድ ዛረቡ ክእሉ እዮም ኣብ ዓዶም ዲሞክራሲ ኣለዎም ግን እቲ ናፅነት ንናይ ህላዊ ንናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኤርትራ ልእላውነት ብዘይ ኣገባብ ክዛረብሉ ከለዉ ከም ኤርትራ ይስምዐኒ ኣፍኮርስ እንጀነራል ግን እቲ ናይ ናይቲ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለካ ናይ ውግእ ሳዕበየንሲ እንታይ ኢኻ ትፅበ ሰባት ከማን ኮ ይመቱ ፀኒሖም እዮም በሻሓት ዝቁፀሩ ንዕኡ ሰጊርካ ኮይኻ ሰላም ትብል ዘለካ ሓንቲ ኢንስደንት ንበይና ቦግ ኣቢልካ ከምዚ ተገይሩ እሞ ናብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ጉጅለ ተኣሽሙ ጌርካ ኣብቲ ሃገር ምስቲ ጉጅለ ሰላም የለን እሞ ሰላም ጠቕላላ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ክህሉ ከምዘይክእል ነገር መመሳመሲ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስምዐካ
እሞ ምናልባት ብሓፈሻ መጻኢ ካብዚ ተበጊስና ወይ እውን ኣብ ዘይጠቐስናዮ ብዛዕባታ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ እንዲና ተዛሪብና ዘይጠቐስናዮ እዚ ሲ ክበሃል ኣይነበሮን ትብሎ ተሊካ ዶክተር መብራህቱ ዕድል ክበካ ተዘይኮይኑ ብሓፈሻ መጻኢ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከመይ ርክቡ ክኸውን ዝኽእል ኣሚትካ ክንፋኖ
እሺ ኣነ ማለት ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊታ እዩ ያው ኩሉ ግዜ ቁፅሪ ሓደ ቁፅሪ ክልተ ቁፅሪ ሰለስተ ክንሰብኩ ዝግበአልና ሰላምን ፍቅርን እዩ ካብ ኩናት ውድመት ወይ ከዓ ጥፋእት በር ምንም ክርከብ ከም ዘይኽእል ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ኢትዮ ኤርትራ መሪር ጦርነት ርኢና የና ማለት እዩ ካብ ክልቲኡ ሸነኽ ሓዉ ኣቦኡ ወዲ ሓዊ ኣቦኡ ናይ ቀረባ ዘመዱ ዘይሰኣነ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ መሕፈሪ ዝኾነ ውድመት እንደገና ካሊእ ምዕራፍ ናይ ጦርነት ምዕራፍ ክንከፍት ላዕልን ታሕቲ ንብል ኣለና እትኮይና ኣነ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ሰብ ኮይኑ ወዲ ሰብ ኮይኑ ካብ ጥፋት ዘይምሃር እትኮይኑ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክብሎ ዝኽእልታ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ብዝተወሰኑ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ያው ዝፈጠርዎ ቁስሊ እቲ ቁስሊ ንሱ ኣብ ዝሓወሉ ደረጃ በፂሑ ናሃለየ ነዚ ቁስሊ ንሱ ስክራች ምግባር ወይ ከዓ ምሕኻኽ ናብ ዝገደደ ዲስትራክሽን እምበር ካሊእ ልምዓት ክልዩ ስለዘይኽእል ኣብ ከምዚ ዓይነት እዞም ዋር ሞንገሪንግ ዝበሃሉ ሰባት ንኣብነት ከም ንባዕል ፕሮፌሰር ራሱ ኣስመሮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጀንዳ ተዘይፅመሩ ደስ ይብለኒ ምክንያቱም ኤርትራውያን ንፈልጦም ኢና ኣሕዋትና ተረዲኻኒ ብዙሓት ኢንተሌክቹዋልስ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ ማለት ኮንስትራክቲቭ ዝኾኑ ኢንተሌክቹዋልስ እና ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብደንቢ ኣብ ሰላም መሰረት ገይሮም እተዝሰብኩሉና ንክልቲኡ ህዝብታት ሓድነትን ናይ ኢኮኖሚ ምዕባልን እተዝሰርሑ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ዝብል እምነት ኣለኒ ዘላትን መልእኽቲ
ሙሉ ብርሃን ናይ መወዳእታ
ተመሲልካ ዶክተር ኣስመሮም ካብቲ ዝተዛረበ ንፅል ኣቢሉ ናብ ኩናትን ወረ ኩናትን እዩ ክፅውዕ ዘድሊቲ ዘረብኡ ኣብ ዘይውዳእ ነገር ንህዝቢ ክእቱ ይደልዩ ዝመስለኒ እዚ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ካብ ሓደ ኢንቴግሬቸዋል ከምኡ ክፅበ ማለት እዩ ዶክተር ኣስመሮም ዝዛረብ ነይሩ ዝኸውን ኤርትራውያን ኣባበዱሳ ልዕሊ ሰለስተን ስሳን ክትሕሉ ከለዉ ስለምንታይ ይትሕሉ ኣለዉ ንምንታይ ትምሕደራ ውሽጢ ዓዲ ዘሎኸ ንመንእሰያትን ህዝቢ ኤርትራን ዘየገልግል ኢሉ ሲ ክዛረብ ሓንቲ መዓልቲ ዘይሰማዕካ እዩ ሕጂ ጥንኮር ኣቢሉ ሓንቲ ኣርእስቲ ናብ ሰላም ዘይኮነ ሲ ናብ ሽግር ንህዝቢ ዘእቱ ብሊሱ ናብቲ ጠንቂ ስደት ዝኾነ ነገራት ናብኡ ብምኻዱ ከም ሓደ ኢንተሌክቹዋል ብጣዕሚ ምሻለካ ተሓስር እንታይ ምኻ ክትብል ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ግፍዕ ሲ ብመንግስቲ ኤርትራ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኖ ክዛረበሉ ነይርዎ ሕጂ እቲ ከም ሓደ ኢንተሌክቹዋል ንኩሉ ይዛረብ ኣሎ ከምዚ ከምዚ ይገብር ኣሎ በልና እና ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ሸደ ህዝቢ ትግራይ ብቀረባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብደንቢ ብኩሉ ሓደ ኢና ክትብል ትኽእል ኢኻኖ ዋላ እኳ ክልተ ሃገር እንተሃለወና እዚ ንሕና ብዘካ ሰላም ምንባር ብድሕር ሕጂ ካብቲ ዝሓለፈ ተማሂሩ ሰላም ንኩላኸና ይርብሕ ኮይኑ ንዕቤት ንናይ ህዝቢ ይጠቅም ነገር እንተናሓስብ ናብኡ ከዓ እንተዝድፋእ ነዚ ሰላም ከዓ ንክቕፅል ከምዚ ዓይነት ተሓናኸሊ ነገር እንተዘይዝረብ እኳ ይብሉኒ ዋላ ተተዛረብ ካሉ ፀገም ይብሉን ካብኡ ግን ተማሂርና ብሕጂ ሲ ዝሓሸ ክንገብር ንኽእል ኢና ደ ኣምን ናብቲ ዝሓሸ ክንሓስብ ብክልትኡ መዳይ ዝሓሸ ይመስለኒ
ራይ የቀኒለይ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ዮሃንስ ካብ ብሪዝበን ከምኡውን ዶክተር መብራህቱ ገብሪ ዮሃንስ ካብዚ ካብ መልበርን ዩኒቨርሲቲ ካብ መልበርን የቀኒለይ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተናንቐፅሎ ላይክ ግበሩ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.